Vi står jo overfor en kjempeutfordring I eldreomsorgen, og det gjør man jo ikke bare I Oslo, men den skandalen som har vært nå på Ullern helsehus, og antageligvis også I andre deler av eldreomsorgen I Oslo, viser jo at vi har ikke et godt nok tilbud til de som trenger det mest. Det bekymrer meg veldig.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal Halvtime. I studio Erik Løkke. Gjest I dag Anne Lindboe. Hun har vært gjest I Liberal Halvtime tidligere, da som leder for Private Barnehagers Landsforbund. Anne har også vært barneombud og tidligere jobbet som lege. I dagens episode forteller Anne hvilke erfaringer fra tidligere arbeid hun tar med seg inn I rollen som kandidat og mulig ordfører. Vi snakker videre om utfordringene for Oslo, særlig knyttet til velferd og eldreomsorg. Men også om hvordan byen kan være for alle, det vil si om byen skal være for alle, altså om innvandringen til Oslo har vært for stor, og hva vi kan gjøre med integrering fremover. Sist men ikke minst kommer vi innom valget I høst, og rollen til private. Og det ikke vanskelig å merke at Anne allerede I valgkampmodus. God fornøyelse! Anne Lindboe, hjertelig velkommen tilbake, får jeg si, til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Denne gang så du jo ordførerkandidat for Høyre, og det et naturlig spørsmål å starte med hvorfor ønsker du å bli ordfører?
Det jo en fantastisk mulighet til å få jobbe med de tingene som jeg brenner for. Jeg må jo være så ærlig og si at jeg kanskje ikke hadde tenkt at jeg skulle gå inn I partipolitikk I en alder av 50, Men så fikk jeg en forespørsel fra Oslo Høyre om å stille som ordførerkandidat. Og så tenkte jeg at det jo en fantastisk mulighet til å få jobbe for at Oslo skal bli sånn at, eller på den måten som jeg selv skulle ønske meg at den var da. En by som ser alle, som plass for alle, og kanskje der spesielt de sårbare, barn, unge, syke, eldre, får den hjelpen de trenger.
Mm. Og har du vært medlem av Høyre tidligere, eller noe bakgrunn fra Høyre eller partipolitikken tidligere?
Nei, jeg har jo hatt jobber der det har vært viktig å være politisk uavhengig, både som barneombud og som direktør I Private Barnehagers Landsforbund. Mm. Og så kommer det jo sikkert ikke som noen bombe når man har jobbet 4 år med private barnehager, at man hører hjemme på den borgerlige siden, for å si det sånn.
Mm, ikke sant? Apropos tidligere yrker, altså PBL, du har jo også jobbet som lege, du har jo også hatt baken som barneombud. Hva tar du med deg av disse erfaringene tidligere, hvis du skulle bli ordfører?
Jeg tar med meg mye erfaring og kunnskap om hva som skal til for at mennesker skal leve gode liv. Og det jo alt fra det å bli sett og hørt og tatt på alvor, og bli involvert I viktige beslutninger for en selv. Også det å kunne stole på at Oslo kommune der når man trenger det. Da. Ikke sant? Enten det foreldre som har et barn med funksjonsnedsettelser, eller at man har en mor som pleietrengende og trenger eldreomsorg. Man skal være sikker på at sikkerhetsnettet og hjelpen der når man har behov for det. Og det har jo jeg sett og lært mye av I årene mine som både lege og barneombud. Hvordan man kan sikre gode tjenester og tilbud til de som trenger det.
Mm, mm. Og hva ditt inntrykk så langt av partipolitikken og rådhuset og det du nå har eller skal gi deg på utkast med?
Jeg veldig, hva skal jeg si, takknemlig for å ha fått den muligheten, og må jo si at Høyre jo et parti med utrolig stor takhøyde, når man faktisk tør og ønsker å gå for et politisk ubeskrevet blad, som meg. Det tenker jeg det vitner litt om et parti som tør å tenke litt nytt, og tenke litt utenfor boksen, og satse litt. Og det sier altså mye om at partiet har stor takhøyde, og det passer jo veldig bra for meg, som at jeg får rom til å være meg selv og brenne for de tingene som jeg opptatt av. Da. Jeg må jo innrømme at det var liksom ikke det at jeg drømte om lavere eiendomsskatt hver morgen som brakte meg inn I Høyre. Det jo først og fremst det jeg har vært inne på, gode oppvekstvilkår for barn og unge, gode velferdstjenester, skoler og så videre som jeg brenner for da.
Mm. Betyr det at du ikke får lavere eiendomsskatt?
jo, det jo det, men jeg tror jeg sa I et av de første intervjuene med meg I Aftenposten at det ikke skulle være den viktigste saken. Og det skapte jo litt sånn, ah, mener du at det ikke viktig? Så mener vi at det viktig, men jeg må jo være så ærlig og si at det viktigste jo å liksom ha en god økonomistyring I Oslo kommune, sånn at vi har råd til gode velferdstilbud og tjenester for dem som trenger det mest. Og hvis man kan klare det, gode tjenester, ikke kutte I velferden, samtidig som man kutter eiendomsskatten, så jo det helt supert, og det tror vi I Høyre at man faktisk kan få til.
Ja, hvordan skal man få til det?
Kommunen sløser utrolig mye.
Ja, gjør det det? Det populært å si sånt, men altså sånn.
Jo, de gjør det.
Det kan godt være at de gjør det, jeg tror de gjør det, men sånn.
Eller byrådet, må jeg kanskje si da. De sløser jo. Det ene jo de store budsjettsprekkene som man har hørt om, ikke sant? Fornebubanen, vannverket. Så langt så budsjettsprekkene på 20 milliarder kroner. Altså, jeg gjentar 20 milliarder, and still counting. Mm. Vi ikke I mål med disse prosjektene før I 2028. Vi ser også, ikke sant, det var planlagt en brønnstasjon på Bryn. 227 millioner brukt på planleggingen. Den blir det ikke noe av. Fordi det var et eller annet gærent med prosjektfasen. Vi ser at bygging av Tøyenbadet og Jordal Amfi og flere anlegg allerede nå på en budsjettsprekk på 1,5 milliard. Mm. Ikke sant? Dette jo å kaste liksom folks skattepenger bort på dårlig prosjektstyring. Mm. Og det tenker jeg, det har vi ikke råd til, rett og slett, I den situasjonen som man står nå. Og så har byråkratiet økt veldig ut under skittende byråd, så der må det også gjøres, og kan gjøres, mener vi, betydelige kutt. Nå snakker jeg som en sånn økonom,
ja.
Vi skulle jo egentlig snakke om barn og unge.
Vi tenker at vi skal komme til det, men det står meg som noen ganger, og selv om jeg helt åpenbart det på høyre siden og enig at det sikkert mye å spare inn. Altså, hvor mye av dette skyldes partipolitikken eller prioriteringene for byrådet? Mange av disse infrastrukturplanleggingen og utbyggingen og sånn planlagt veldig lenge. Jeg ikke så sikker på at du kan se noe sånn at det store partipolitiske forskjeller når man ser over tid alle disse sprekkene. Så hva skulle man ha gjort annerledes? Eller hvordan skal man eventuelt gjøre det annerledes så man ikke kommer til å oppleve sånne ting igjen? For jeg tror at man også kommer til å oppleve budsjettoverskridelser hvis Høyre får makten tilbake.
Det jo et godt spørsmål, og jeg tenker at du helt rett I at budsjettsprekker vil nok alle politiske partier gå på. Og så det jo en del forhold selvfølgelig som man ikke nødvendigvis hverken kan eller har kontroll på til enhver tid. Men likevel så dette ganske, sånn, det ganske gjennomgående, og det store budsjettsprekker. Og da tenker jeg at man må se på, styrer vi de store prosjektene I Oslo kommune godt nok? Ikke sant? Har vi, det jo enormt krevende svære prosjekter. Har man liksom, når man har da for eksempel en byråd som kanskje ikke har veldig mye erfaring innenfor det, ikke sant? Kanskje kan være kjempeflink på andre ting, men ikke nødvendigvis på å styre store, tunge samferdselsprosjekter. Må vi hente en annen kompetanse? Hvordan organiserer vi disse store prosjektene? Ikke sant? Det sånne ting man må se på. Og der opplever jeg jo at Høyre veldig på ballen, og som et litt sånn traust og skal si, ordentlig styringsparti, opptatt av at vi må I hvert fall minimere budsjettsprekkene da, I den grad det mulig, for sånn som det nå, så de for mange og for store.
Ja, det vanskelig å ikke være enig i de tingene, men jeg tenker jo også sånn at hvis man må hente en ny ekspertise og sånn, og det høres jo også veldig lurt ut, så får du fort den der kritikken at du bruker for mange konsulenter. Så det sånn der, jeg vet ikke om du kommer på innsiden og ser alle de debattene som du sikkert har følt litt mer fra utsiden, det for mye eller for lite konsulenter? Jeg føler meg ofte, selv om jeg ofte kan ha mening om mye, egentlig veldig lite kvalifisert å mene så mye. Ta for eksempel den debatten om Ullevål skal rives eller ikke. Altså, jeg har rett og slett ikke peiling eller noe grunnlag for å mene om det lurt med et nytt bygg eller bevare. Mitt instinkt eller intuitive tilnærming at antageligvis alltid lurt å bygge nytt, hvis du ser det over lang tid. Og du kan gjerne kommentere Ullevål hvis du vil, eller men bare sånn rent generelt, at når man kommer utenifra og skal inn I det, hvilken tilnærming skal man ha til, ha til disse tingene?
Det der jo et interessant spørsmål. Jeg tror at man må på en måte stole på at hvis vi skal ta Ullevål sykehus som eksempel, da, der ligger det jo 25 år ikke sant, med utredning og kalkyler, og dette jo ikke noe man liksom, det satte to-tre konsulenter rundt lunsjbordet og ble enige om at oi, vi gjør det, det høres kult ut å bygge nytt på Rikshospitalet, for å si det sånn. Jeg hadde akkurat et møte med Bjørn Atle Bjørnebett om dette, og jeg har jo hatt, jeg har jo selv jobbet på Ullevål, så jeg jo...
Og for de som ikke vet om det... Så det.
Det administrerende direktør I Oslo Universitetssykehus. og han jo veldig tydelig på, ikke sant, at byggene på Ullevål, man kan godt pusse de opp. Det vil koste like mye, antageligvis mer, enn å bygge nytt. Men du får ikke den nødvendige infrastrukturen. Han brukte en, jeg synes han forklarte det veldig fint I forhold til infeksjoner ved hofteoperasjoner. Den på 3% nå. Den bør være på 1. Og så sier han at så lenge du ikke har enkeltrom og eget bad til alle pasientene, så klarer du ikke å få det tallet lenger ned. For infeksjoner spres når man deler bad. Det helt umulig med den bygningsmassen som på Ullevål.
Det derfor du sier at det farligste det, plassen kan være sykehus.
Ja. Ja, så det bare et eksempel på at liksom, det ligger veldig mange tanker og refleksjoner, og så kan man kan plukke argumenter her og der, ikke sant? Og vri og vende det, og få det til liksom, tilpasse sin virkelighet, men igjen så tror jeg tror man må stole på, I hvert fall tenker jeg at vi som politikere må stole på fagfolk, men sørge for at det selvfølgelig gjøres gode, tunge utredninger, og ikke minst at man sørger for å være tett på, tenker jeg også. Og så det også å involvere, det også det som har vært litt kritikken av noen av disse prosessene I som byrådet har drevet, at bystyret har ikke vært godt nok involvert underveis. Man har holdt på litt sånn for seg selv, og det klart at det jo ikke så veldig tillitsvekkende. Kanskje kunne man ikke gjort noe med disse budsjettsprekkene, men man måtte, eller burde I hvert fall ha involvert de andre partiene på et tidligere tidspunkt, da, for å bygge tillit og se om dette kunne vært innort, eller unngått.
Ja, nei, jeg har samme tilnærming til at jeg velger å stole på byråkratene som har gjort det, og så det ikke alltid at de har helt rett, men da finnes det liksom ikke noen bedre måte å stole på, eller å overprøve. Jeg har I hvert fall ikke noen måte å overprøve på igjen, så nå husker jeg ikke tallet for Ullevål eller noen av de andre, men det ser meg heller ingenting om det 5 milliarder, 10 milliarder eller 50 milliarder. Altså, dette blir så store tall at for meg som innbygger, så sier det meg ikke. Jeg har ikke noen sjanse å vurdere om dette mye eller lite. Samme med det nye sånn, regjeringskvartalet, som også har fått mye kritikk, og det en ting meg som borger, du skal jo inn og kanskje bli ordfører og så videre, så jeg vet ikke hvordan du skal forholde deg til alle disse tallene og kunne sånn igjen kvalitetssikre en budsjettprosess når tallene blir så store. Det blir jo fryktelig vanskelig.
Du har vel rett I at altså, vi blir litt sånn tallblinde, og det har kanskje vært litt av situasjonen både liksom, nasjonalt og ikke minst I Oslo. Ikke sant? Oslo jo en kommune med et budsjett på 70 milliarder, ikke sant? Driftsbudsjett og investeringsbudsjett på 20 eller sånn, så hvis vi begynner å snakke om 90 milliarder, det mye penger. Og man klarer ikke helt å ha et sånt forhold til hva det faktisk innebærer, så tenker man at nei, men vi har så mye penger at det går sikkert bra, ikke sant? Og så bryr man seg ikke så mye om smått og stort. Men realiteten nå jo at hos Oslo kommune så har vi jo kommet til en situasjon der vi må prioritere. Og det har vært veldig sånn lærerik for meg da, ikke sant? Fordi jeg, sånn, som politiker, jeg har vært masse ute I høst og møtt masse gode tiltak ikke sant? Fått fra liksom, fritidsklubber, skoler, barnehager, frivillig sektor, det Frelsesarmeen, det Røde Kors, det masse fantastiske aktører. Og hver gang så kommer man litt sånn entusiastisk tilbake og tenker altså, disse må vi støtte, disse må få mer midler. Men så realiteten at veldig mye låst opp ikke sant? Av budsjettet I Oslo kommune. Og for å få råd til de, hva skal jeg si, De gode tiltakene, som kanskje ikke nødvendigvis kjempedyre, så må man faktisk ta pengene fra et annet sted. Ikke sant? Så det jo det å løfte noen spørsmål, for eksempel prinsipielt sett I forhold til brede versus smale ordninger, det synes jeg kjempeinteressant. Ikke sant? Vi har jo sittet nå, jeg har jo fått være med på å lage alternativt budsjett. Superinteressant, for det liksom, det liksom, jeg vil bruke masse penger, og Erik som byrådslederkandidat sitter jo liksom, ja, men Anna, husk på at da må vi ta fra noe annet, og det, det jo realiteten. Og for meg som lege så det sånn, jeg tenker jo brede ordninger kjempebra, ikke sant? I et folkehelseperspektiv så vet vi at det et større sjanse for å fange opp de som trenger det, og så videre. Og, men realiteten at brede ordninger kjempedyrt, og da har man liksom brukt opp potten. Da det ikke noe igjen, kanskje, til de mer spissa ordningene da. Så det gjør jo at vi har valgt, i stedet for gratis aks til alle, så har vi satt grenser ved tjener du, har du en husholdningsinntekt på over 2 millioner, så må betale selv, kanskje kunne man, eller burde man satt en lavere også.
Mm. Men det ja, det tenkte jeg intuitivt at to, så ja. Har du 1,5 million, så...
Ikke sant? Så det kan sikkert godt også være lavere. Men så har vi da lagt inn gratis barnehage til flere lavinntektsfamilier, da har vi økt fra 600 til 1 million. Ikke sant? Vi har også lagt inn mer penger til, til fritidsaktiviteter, for eksempel til familier med dårlig råd, men det gjør at vi har ikke råd til skolemat alle, ikke sant? Så her er det ganske store hefte prioriteringer man, man står i når man skal lage et sånt budsjett i forhold til hvordan man tenker at man skal klare å hjelpe de som trenger det mest. Da. Og det også, der mener jeg at vi skiller oss ganske fra, fra byrådet i dag, som mye mer for å smøre tynt ut, mens vi mer for spissa ordninger for å hjelpe de som har minst.
Mm. Apropos det med skolemat, hvordan, hvordan fungerer dette i Oslo-skolen nå? Er det sånn at det noen skoler så får du frokost eller skolemat, eller... jeg er ikke helt sikker på hvordan, hvordan oversikten er, men jeg tenker sånn der, at i barnehagene så får du jo skolemåltid og så videre, men da betaler du en viss egenandel. Og hva, hva tenker du generelt om det? Altså jeg skjønner jo at, at høye egenandel for mange kan, kan høyne terskelen, men jeg tenker sånn der, hvis alt skal være gratis så får du ofte ikke gjort noen ting. Det er det som betaler lave egenandeler, hvis det er det som for eksempel skulle sikre til at du fikk skolemåltid som ja, jeg skjønner det konservative prinsippet med at du skal smøre matpakken og eget ansvar og så videre, men jeg tror likevel at muligheten med å ha et skolemåltid er større fordel enn ulemper, men det fordrer jo at du kan ha lov til å ta en liten egenandel, så hva, hva tenker du generelt eller om prinsippet der?
Ja, jeg ser hva du mener, og altså, realiteten med skolemat da, det jo at at veldig mange som får den skolematen kunne hatt med mat selv eller, eller har muligheter til å på en måte skaffe seg den maten på annet vis, men så er det selvfølgelig det er jo noen barn da som kommer uten å ha spist og der det kanskje av ulike grunner da ikke smøres matpakker hjemme, ikke sant? For dem jo skolematen bra men igjen, det det, det en ganske liten andel i forhold til de, og veldig mange ungdommer de bruker jo ikke den skolematen så realiteten også at det blir ganske mye matsvinn og en del ønsker heller å gå på butikken og kjøpe noe der eller spise det de har med seg hjemmefra ikke sant? Så igjen, det blir en veldig sånn
men hvordan skylder dette seg på barnehager da? Jeg tenker jo at det veldig likt deg
Altså, ja, altså det som veldig interessant da, og det jo et kjempeparadoks med det byrådet vi har i dag, jeg synes jo nesten det liksom på grensen til tragikomisk, at man så utrolig opptatt av ernæring, at man mener at ok, vi skal ha gratis skolemat til alle. Utgangspunktet, en fin idé som jeg støtter i forhold til at jeg veldig opptatt av at barn må spise på skolen, men igjen, det dyrt. Kanskje burde vi spise ordningen gjort den annerledes, fordi at veldig mange klarer å håndtere dette skolematgreiene med god hjelp fra foreldrene og kan ta med seg maten sin selv. Hvis i barnehagen, der tenker man av en eller annen pussegrunn helt omvendt i Oslo kommune. Der vi vet at de aller minste barna, de jo de som virkelig trenger næringsrik mat, ikke sant? De i rivende utvikling. Man har jo aldri mer utvikling enn de første 5 leveårene. Da er det jo hjerneutvikling og alt, altså veldig mye grunnlaget legges. Og det få steder man så større forskjeller, altså de som jobber i barnehagene forteller om, altså det barn som kommer med ingenting i barnehagen, det barn som kommer med en gammel McDonald's-burger fra dagen før, eller søte kaker. Så i barnehagen det kjempeviktig å gjøre noe for å få ordentlig sosial utjevning i forhold til bedre mat for alle. Også det at barna skal sitte sammen og spise, ikke sant? Måltid er en kjempeviktig
del. Men har du ikke det i barnehagen i Oslo da?
Realiteten at veldig, altså grunnen til at, at kosttilbudet så bra, det at private barnehager, ikke sant? Halvparten av barnehagene private, de har jo mulighet til å ta kostpenger. Og så det viktig igjen å si at det snittet der tror jeg rundt 200 kroner eller sånt. Det ikke store summer vi snakker om.
Men det ikke sånn i offentlig barnehage også?
I offentlige barnehager så det også muligheter, men der det, der det på en måte strengere,
ja,
men det strengere regulert, ikke sant? Private kan, der det foreldrene selv som bestemmer hvor mye du ønsker å ta i kostpenger. Det vel styret.
Dette var kjempeliten andel, det var derfor jeg tenkte Absolutt. Hvorfor vi ikke kan overføre dette på skolene, som, hvis det andre grunner til ikke å gjøre det, men prinsippet om at du kan ta en liten egenandel for å få gjort noe med det.
Jo, men det de argumenterer med i... Altså, i forhold til barnehagene, da, det jo veldig rart. De mener jo at denne egenandelen, som riktig nok i snitt litt høyere i de private, men som også gjør at mattilbudet i de private mye bedre. Altså, hvis du ser på forskjellen på foreldreundersøkelsene, så kvaliteten på maten den største forskjellen mellom private og kommunale barnehager. Det der de private virkelig skårer bra. Så burde jo kommunen tenkt da, oi! Her gjør det noe skikkelig bra. De har sørget for, ved å ta bittelitt mer i matpenger, så har de sørget for at barna får mer næringsrik mat, det blir mindre enn matsvinn, foreldrene blir fornøyde, ikke sant? Det burde man strekke seg etter. Men hva gjør byrådet? De vil forby private barnehager å ta kostpenger. Så man går helt motsatt veien av det man gjør i skolen. Så man vil egentlig at alle skal like dårlig mat, i stedet for å tenke at ok, kanskje vi selv da, hvis vi mener at det for dyrt da, å betale 300 kroner i måneden, og det kan godt være noen som ikke har råd til det, da må man subsidiere de familiene da. Da må man finne en måte å støtte opp under de familiene.
Men det
argumentet
der synes jeg skikkelig dårlig. Altså, hvis du ikke kan ta 300 kroner, og så må du lage en matpakke selv, da må du betale mat i butikken. Du får jo ikke gratis mat. Nei, det vet jeg hva, 300 kroner hva du får for det med disse matprisene nå. Dette går jo opp i opp, altså sånn der sett rundt.
Absolutt, det er det
de gjør. Det er ikke et argument, eller det er ikke et gyldig argument?
Det er ikke et gyldig argument, og realiteten jo at de, tror jeg da, for å være brutalt ærlig, at de ser at her har, altså vi vet at byrådet i dag, de vil jo ikke ha private aktører, ikke sant? De vil ikke ha private barnehager, de gjør alt de kan for å bli kvitt dem. Her ser de at private lykkes, gjør noe bra som foreldrene ønsker seg, at ønsker man å ta bort den. Så i stedet for å strekke seg selv og prøve å få et like godt mattilbud, så ønsker man å forby private barnehager muligheten til å ta litt mer kostpenger, sånn at man skal på en måte, de private skal miste det konkurransefortrinnet da, hvis vi skal, det tror jeg realiteten bak dette. For når man kunne ha løst det på en helt annen måte, man kunne ha løst det ved å subsidiere de familiene som ikke har råd til den der lille ekstra potten i matpenger, og så har du helt rett i at antageligvis så koster det minst like mye, for det veldig mye av det du sender med barna i matbakka, den kommer halvspist tilbake og kastes, så det blir mer matsvinn, antagelig billigere, og porsjonerer ut, liksom at barnehagen porsjonerer ut akkurat det barna totalt sett trenger, enn at alle foreldrene skal sende med hver sin matbakke, der kanskje 50% går i søpla.
Du har sikkert vært inne på litt av det allerede, Anne, men hvis du skal tenke stort og beskrive med din egen ord, hva du tenker de store utfordringene for Oslo fremover, 5, 10, 20 års perspektiv, hva vil du trekke frem da?
Vi står jo overfor en kjempeutfordring i eldreomsorgen, og det gjør man jo ikke bare i Oslo, men den skandalen som har vært nå på Ullern helsehus, og antageligvis også i andre deler av eldreomsorgen i Oslo, viser jo at vi har ikke et godt nok tilbud til de som trenger det mest. Det bekymrer meg veldig. Jeg tror det var Fritz Wittfeldt i sin tid som... Høyrebyrådet i Oslo, som sa det viktigste først. Og jeg tenker at vi må ha kontroll på de lovbelagte tjenestene. Og eldreomsorg, det jo ingenting nesten som viktigere enn det. Og jeg tenker spesielt de eldre som ikke har pårørende, som kan stå på og være liksom forkjempere for dem. Da. De er jeg oppriktig bekymret for. Og så det ikke bare å løse dem og sette inn mer ressurser. Sånn at nå har vi akkurat fått denne helsepersonellkommisjonen, som tydelig på at vi har antageligvis ikke flere hender eller mer penger å pøse inn. Vi må løse oppgavene på en annen måte. Ved hjelp av smartere organisering, gjøre ting på nye måter, være tettere på, bruke velferdsteknologi og så videre, invitere inn private aktører, forsøke å tenke nytt. Og der mener jeg Oslo og byrådet skikkelig bakpå. Det ene at de har vært veldig lite interessert i eldreomsorg, hatt veldig liten kontroll over eldreomsorgen, åpenbart. Når du ser noe, hva som har skjedd på Ullern, har det også kommet når du har gjort en brukerundersøkelse, det hadde du ikke gjort siden 2018, tror jeg, som viser at over 50% var veldig misfornøyd med det tilbudet du har fått. De har jo ikke engang vært opptatt av å prøve å finne ut av hvordan folk har det, de har vært mer opptatt av å utfase private aktører. Det jo der de har hatt hovedfokuset, så det har vært veldig opptatt av å kontrollere private, og så har det deres egne, på en måte, leverandører gått litt for lut og kaldt vann, da. Og det jo helt feil fokus, ikke sant? Så det... Det er en kjempeutfordring vi har, å gjøre eldreomsorgen bedre. Så er det en kjempeutfordring at vi... Ja, jeg vet at noen ikke liker at man kaller Oslo en delt by, og så er det jo sånn at det mennesker med så fattige på vestkanten, og det ressurssterke mennesker og ressurssterke områder mange steder på østkanten. Men vi har noen levekårsutsatte områder som går i feil retning, med flere og flere som vokser opp i barnefattigdom, dropper ut fra skolen, dårlig inkludering, en følelse av utenforskap, også dem, som jeg synes er veldig bekymringsfull. Mm. Jeg tenker vi også har store utfordringer som vi er nødt til å håndtere.
Ja, hvordan skal vi håndtere de? Altså, i storbyer vil det jo typisk alltid være større forskjeller enn det er andre plasser, og veldig mye av den nyfattigdommen for å bruke det uttrykket, altså, som går på vedvarende lav inntekt, skyldes jo nyankomne, altså innvandrere og så videre, som nærmest av gjennom definisjon vil være fattigere, fordi at de kommer uten så veldig mye. Hva tenker du er måten man skal løse disse utfordringene på? Problemet blir vel hvis det ikke er sosial mobilitet, eller at det er de samme personene og samme familiene som ikke opplever noen forbedring over tid, da?
Ja, det er jo, vi vet jo hva som skal til for å få folk ut av fattigdom og ut av utenforskap, ikke sant? Det er to, vi har to virkemidler, det er skole og arbeid, ikke sant? Det er jo så enkelt og så vanskelig som det. Ja. Og da tenker jeg at på
det er da venstresiden vil jo si at du bare kan overføre penger, så løser du det.
Ja, og det er jo nettopp det som jeg, altså det er helt feil måte å gjøre det på, ikke sant? Mm. Vi har et uttrykk i medisin som heter learned helplessness, ikke sant? Mm. Du lærer folk nesten, og ikke ta vare, eller passivisere mennesker, da. Fratar dem på en måte håpet og nesten evnen til å ta vare på seg selv. Og det synes jeg også er veldig skummelt, og en ting som jeg er veldig sånn uenig i store deler av venstresiden, deres på en måte nesten litt sånn menneskesyn i forhold til at det er så synd på deg, og så tror jeg at man mener det jo godt, men ved det å synes veldig synd på, og senke ambisjonene, så mener at man heller ikke tar mennesker på alvor. Eksempel er jo skolepolitikken, ikke sant? At når elever sliter nå, så er liksom Sunniva skolebyrådens løsning er mindre ambisjoner, du skal gjøre mindre, du skal nesten, for å sette litt på spissen, gå på tur i skogen og tegne og holde på med litt sånn kreative fag og sånn, så skal vi ikke stille ambisjoner til det. Men jeg mener at det er helt feil måte, for det å mestre, å få til ting, det er jo ingenting som gir mer læreglede og mer trivsel enn det. Så jeg tenker at vi må tenke helt omvendt det. Og det er en ting jeg virkelig opplevde når jeg var barneombud, at det barn og unge som er i ferd med å falle utenfor trenger, det er ikke at vi syns synd på dem og passiviserer dem på en måte, eller setter dem på utsiden, det er at vi tror på dem, har ambisjoner for dem, og så må vi gi dem den støtten og den hjelpen de selvfølgelig trenger for å lykkes. Så jeg er jo enig at liksom... Ok, sliter du i matte og naturfag? Det vet jeg at det er mange barn med minoritetsbakgrunn som gjør, og uten minoritetsbakgrunn også. Men du får enda større skiller, for dette er krevende fag. Så hvis du ikke får hjelp hjemme, så er du enda mer utsatt. Da må vi sørge for at de får den hjelpen på skolen. Da. Mm. Målet er jo ikke, liksom, heller, da skal vi si det riktige, er jo ikke at de skal slutte å lære matte og naturfag, for vi vet jo at det er helt naturlig. Det er nødvendig, da. Hvis du for eksempel skal komme deg gjennom yrkesfagsutdanninger, så må du kunne en viss grad av matematikk, for eksempel. Så her tenker jeg at vi må ha kjempehøye ambisjoner. Vi må sette inn hjelp, løfte elevene i de fagene her, og så skal man selvfølgelig kombinere det med type mer yrkesrettet fag, at man skal få gjøre gøye ting på skolen også parallelt, og ikke minst så må vi ha de beste lærerne på de mest utsatte skolene. Da må vi kanskje se på mulighet for å gi ekstra lønn i levekortsatte områder, da. Det er jo sånn som Høyre holdt på med, men det har jo det byrådet som sitter nå sluttet med. Så en, vi må tenke annerledes i skolepolitikken. Så tenker jeg altså i arbeidspolitikken. Jeg har besøkt mange minoritetskvinner i høst. Eksempel, veldig interessant møte med Somalisk Kvinneforening. Første de sier, altså de ligger jo veldig dårlig på liksom sysselsattingsstatistikker, og vel, alt for få er i jobb. Det første de sier er at Anna, du vet at der vi kommer fra, vi har jo ikke noe sosialt, hva skal jeg si, vi har jo ikke, der det ikke noe sosiale tjenester, eller noe hjelp, eller noe trygder, eller stønader å få. Der du helt avhengig av å klare deg selv. Hvis ikke, så sulter du hjel. Mm. Og det vil vi, sier det, det det første vi sier. Altså, samtidig så det jo åpnet på at liksom, ok, vi kan jo ikke gå inn og bli leger og dataingeniører, men vi kan masse. Hvorfor det ingen som kan hjelpe oss med? Altså, vi kan sy, vi kan passe barn, vi kan strikke, vi kan lage mat, vi kan bake, vi kan masse annet. Kan ikke noen hjelpe oss med litt sånn startup-grundig virksomhet? Jeg tror vi alt for dårlig på å tenke på den måten der. Vi må skape arbeidsplasser som virkelig liksom som gir folk håp, gir folk selvtilliten tilbake, gjør at folk får bidra, for det jo de aller fleste som ønsker det, og passive støtteordninger og sånn, selvfølgelig. Noen vil alltid være avhengig av det, men jeg synes jo det drøyt når man nå i fullt alvor begynner å snakke om at vi skal ikke ha liksom, arbeidslinja lenger. Bare, hva det for noe? Mm. Altså,
Ja, men jeg tenker apropos det du nevner med personer med bakgrunn fra Somalia og andre plasser, altså du har vel noen av de mest sånn, hva skal du si, utfordrende siden med den norske modellen da, at du har så krav til høy produktivitet for å komme inn i arbeidslivet, i terskelverdiene for med lønn, med tanke på hvis arbeidsgiver skal ansette det, og sånn, kan være utfordrende fra hvis du kommer fra Somalia og plasser hvor man ikke har i utgangspunktet så høy produktivitet da. Og noen ganger så tenker jeg sånn der, altså, og vi må gjerne legge til rette for, det har man jo prøvd i 30-40 år med integreringen, men man kunne jo sagt også, ja, men kan det ikke gjøre mer selv da? Altså, kunne man ikke forvente mer av, sånn som for eksempel i USA, altså det det swim eller sink, de har ikke den type velferdsordninger, der har du jo, og i Kanada også, sånn lest fra Toronto, hvor du har veldig mange innvandrere som starter arbeid og sånn, og det har de sikkert i Norge også, men krever vi for lite av de som kommer her til Oslo?
Jeg tror i hvert fall vi legger for dårlig til rett, ikke sant? Vi bruker alt for lang tid, og det klart at, sånn som jeg snakket om learn helplessness, ikke sant? I det du blir passivisert, så vet jeg i hvert fall jeg med meg selv, at det tar ikke så veldig lang tid før du liksom begynner å miste litt håp og tro og skli litt sånn passivt inn i en eller annen rolle som du kanskje ikke nødvendigvis ønsker å være i, da. Så jeg tenker jo, en viktig ting å gjøre er jo å forsøke å skape nye arbeidsplasser på for eksempel kvinner med minoritetsbakgrunns egne premisser. I dag så det litt for mye sånn at man tenker at ok, vi kaster noen penger enten til NAV eller til noen arbeidsgivere, og så tar de inn noen som de kanskje ikke nesten engang trenger, men det fint du får en av stønad, og så de pengene borte, og så du ute igjen kanskje, og så får vi håpe på nye prosjektmidler til neste år. Mm. Kanskje burde man liksom satsa mer på grunding, bistand tidlig inn i små mikro-startups med kvinner som har lyst til å få til et eller annet. Ok, de får finansiell støtte en viss periode, men så må de kanskje på et eller annet tidspunkt klare seg selv, og så får vi bare tåle at noe av det kanskje ikke bærekraftig og går over enda. Da. Mm. Men hvis man lykkes, så skaper man faktisk nye, varige arbeidsplasser. Mm. Så jeg tror at vi må tenke helt annerledes, og det i hvert fall, ikke kvinner fra Somalia eller andre der noe i veien med, i det hele tatt. Altså makene til liksom, hva skal jeg si, tøffe, selvstendige, feministiske, flinke, hva skal jeg si, damer altså, mm. som vil, men de trenger jo at noen tilrettelegger litt for dem.
Mm. Det er jo også sånn, i forlengelse av diskusjonen både med delt by og med minoriteter, så tenker jo at Oslo kunne jo trenge en diskusjon også om hvor mange er det Oslo skal ta imot, altså den diskusjonen om vi har hatt for mye innvandring på kort tid, jeg tenker at jeg tror at innvandringen har mer fordeler enn ulemper, men det uansett en ting som man bør ta på alvor da, når man ser opphopingen i bydeler i Oslo, for hvis ikke styringspartiene og de som jobber med det tar denne debatten på alvor, så er det andre som kommer til å ta denne debatten.
Absolutt, og det klart at Oslo jo heldigvis en by med plass til alle, og en fantastisk, altså en av de fineste tingene med Oslo jo den smeltedigelen vi er, og det at mennesker med alle type bakgrunner finner sammen på et vis. Men så det jo klart som du sier at
det, har jo også nedtid,
at det noen utfordringer, absolutt. Men igjen, jeg tenker at der det jo, det liksom ikke hudfargen eller hvor du kommer fra som er utfordringen, det er jo hvordan, altså, hva slags systemer vi har i forhold til håndtere og tilrettelegge for de som kommer, da, ikke sant? Sånn som vi snakket litt om I sted. Så,
men det har vel noe å si, vi trenger jo bare se ved kjølen til Sverige, det vel en retning vi absolutt ikke vil gå I.
Der har det vel vært selvfølgelig, altså Sverige jo en, de jo en enda mer, altså vi jo heldige I Norge, ikke sant? I forhold til at vi har mer ressurser, vi har kanskje større muligheter enn det man faktisk har økonomisk sett i Sverige da. Så man må jo forvalte det på riktig måte, og så det klart at det jo, som du sier, det jo, jeg synes jo det bekymringsfullt nå, den saken som akkurat var I Aftenposten omkring at en del ungdom med minoritetsbakgrunn, de føler seg på en måte utenfor, altså til tross for at de gjør det bra på skolen, og de mestrer godt, så sier de allikevel at de føler seg mest hjemme på en måte blant det de selv beskriver som sine egne, da.
Mm. De føler seg ikke som nordmenn, men som innvandrere.
Ja, ikke sant? At vi har en slags parallellsamfunn som for så vidt kan være som velfungerende på sitt vis. Altså, minoritetsjenter for eksempel kjempeflinke. Jeg tror 1 av 4 jenter med indisk bakgrunn studerer medisin omtrent. Mm. men... Så det jo ikke noe tvil om at det veldig vellykka jenter, men det jo likevel veldig trist når det blir en sånn, et slags parallell samfunn, så hva man skal gjøre for å liksom endre det. En ting som du har vært inne på selv jo å se på sånn hvor man bosetter selvfølgelig når man kommer, ikke sant? Det jo det store spørsmålet det, at det jo mer kostbart selvfølgelig, men kanskje må vi allikevel tenke at vi må fordele mer ut I hele byen. Mm. Og så det diskusjoner om fritt skolevalg og ikke sant? Hvordan vil det påvirke hvordan ungdom med forskjellige type bakgrunn finner sammen, altså felles arenaer. Jeg tenker bare til og med byplanlegging fremover, ikke sant? Jo faktisk viktig I forhold til hvordan bygger liksom byer der alle føler seg hjemme og blir sett. Og det jo ikke bare mennesker med forskjellig kulturell bakgrunn, det også mennesker med forskjellig alder, ikke sant? En ting som kjempebekymringsfullt også jo stor ensomhet blant veldig mange eldre, og også blant stor andel ungdom. Mm. Hvordan løser vi det fremover? Kanskje må vi ha helt nye måter å bo sammen på. Her må man tenke, eller tørre å tenke litt sånn stort og nytt. Jeg så en veldig gøy TED-talk som het Building City eller Building Happy Cities. Altså hvordan bygge byer for god psykisk helse. Jeg synes det var superinteressant.
Ja, og det jo superviktig for Oslo, og apropos, vi kunne holdt på lenge her, men jeg tenker helt til slutt, det jo valg I september, som jo kommer til å bli kjempespennende, både for deg og for andre, og hva håper du, og hva tror du om valget nå I september?
Det jo utrolig spennende og veldig åpent, og på meningsmålingene nå så det jo dødt løp omtrent, og det jo et kjempegodt utgangspunkt for en veldig spennende valgkamp, og så det jo ingen som kan ta noen ting for gitt. Det jo som kjent, Høyre veldig stor I Oslo, men våre borgerlige venner ganske små, og det er mange sånn mellomstore partier på den ikke-borgerlige siden. Så man skal ikke ta noe for gitt, selv om Høyre gjør det veldig bra på målingene. Men jeg tenker at vi må bare fortsette å være tydelige på egen politikk, og det synes jeg faktisk vi har klart I det siste. Jeg synes at vi skal vise tydelig I valgkampen hva som skiller borgerlig og ikke-borgerlig side. Og der det jo noen krystallklare skillelinjer. Det ene jo dette med privat og offentlig samarbeid. Ikke sant at vi ønsker alle krefter velkommen. Vi mener at de utfordringene vi har fremover innenfor for eksempel eldreomsorg, det kan ikke kommunen, og skal ikke kommunen løse alene. Vi må også invitere inn andre aktører for å løse de store utfordringene vi står I. Og så det en diskusjon vi hadde om spissa versus brede ordninger. Det en stor diskusjon om hvordan vil at skolen skal være. Jeg opplever at venstresiden nå de har en skole med mindre og mindre fokus på kjerneoppgavene. Altså alt som skjer utenfor klasserommet blir viktigere og viktigere. Jeg synes at vi må faktisk legge fokus på det viktigste stedet, og det det som skjer inne I klasserommet. Og så det disse tingene med god økonomistyring for å ha råd til alle de store velferdsoppgavene vi kommer til å ha enda mer av. fremover. Så vi skal vise frem våre løsninger I valgkampen og fremstå som et fornuftig, styringsdyktig parti med et stort hjerte for alle, også de som har minst.
Mm. Jeg merker at du allerede I valgkamp mot det, så det blir spennende inn mot valget. Tusen takk for at du var med og delte noen tanker her I Liberal Halvtime.
Takk for at jeg fikk komme.
Det var dagens utgave av Liberal Halvtime. Før vi avslutter vil jeg som vanlig be om støtte. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes for å gis omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Eventuelt kan du også sende min kollega Mathilde Fasting en e-post på mathilde@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer I Civita I 2023? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Tusen takk for at du lyttet. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.